teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meilisase.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad! Mina olen tänase saate toimetaja Janne Küttimaa ja tänases saates on meil üks väga huvitav meeste rahvas, nimelt Eesti Antarktika uurija, meremeteoroloog ja alpinist ja ma usun, et need on vaid üksikud sõnad, millega tänas saatekülalist tutvustada. Ello Park, tere tulemast!
Kõigile Pereraadio kuulajatele samuti teretus minu poolt. Nagu ma aru sain, et me räägime täna väga mitmel teemal ja väga paljudest asjadest ja võib-olla ka nii sellistest asjadest, mida tavainimene nagu ei ole eriti kuulnud ega näinud, lõunanabast, mägedest, merest, pingviinidest ja samuti ka natuke inimeste psühholoogiast. Hinge ja ihu vahekorrast ütleme ekstreem olukordades ja noh, umbes sellise temaatika võib-olla siis noh, nagu arutame.
Just, väga õige ja natukene räägime usust ka.
Ja sellest ma arvan, et ma alustan ausalt öeldes.
Aga ma annangi sõna teile, teil on soov alustada just nimelt usust, et rääkige, milline on olnud teie suhe sellega.
Kassasin mina üles saadjärve ääres. Jäin mina ilma vanemateta pärast sõda, kui ma olin 8-aastane. Ja juhtus see sellepärast, et mu vennad, 6 venda, 4 tükki ei sõtta, 2 surid noortelt ja mina ja 4 õde jäi järgi. Meid oli 11 last peres. Ja nüüd jäin ma kõige nooremana nagu, noh, ilma kasvatajateta. Ja minu tädi ja saadar ääres võttis mind kasupojaks. See perekond, jõgarid, olid väga range eluviisiga. Ei suitsetanud, ei kasutanud alkoholi. Nad olid väga sügavad usklikud. Nad olid äksi luteri kogeduse liikmed. Mina ristiti, kui veel isa ema oli elus, Vene nii-öelda ortodoksi kirikus lähtel ja leiris, aga käisin ma juba luteri kirikus, kuna kasvanemad tahtsid, et ma oleksin nagu nendega ühes koguduses. Meil oli seal palju kirjandust, üks vanemaid piibli väljalaskme oli seal, mida ma uurisin oorega. Siis oli muidugi neid kooliõpikuid. Selle ajal ei tohtid sellist asja üldse omadagi, rääkimata veel selle uurimisest. Aga ma tegin seda siiski ka hiljem. Ma sain aru, et ma ei teinud olesti. Sellest on mulle väga palju kasu olnud terve oma eluajal. Keerulistes olukordades lahendada inimeste probleeme, nende vahelisi suhteid. Kui aus olla, ma pidasin ennast natukese missionäriks ka aus olla. Kui palju on aidanud see usuga kokkupuude minu töö juures, nüüd ma võin sellest rääkida. Kui on ekstreemses olukorras, isoleeritud seltskonnas, tekivad probleemid, siis on see väga kerge ära lahendada, kui inimesel on mingisugune side, ütleme, Jumalaga. Seda ma kogesin, kui ma olin seal Mirnais ja Maladjoosnajas. Need on kaldajaamad, need ei ole väga rasked.
Ja need on lõunapoolusel.
Nad on Antarktise mandril. Poolusel on ainult üks jaam, see on Amundsen Scott, topelt nimega, Ameerika jaam. Aga nüüd vaadake, Antarktise manner on väga suur ja nüüd nimetatakse seda nagu ikkagi, nagu oleks üks suur poolus lõunanaba. Ja nüüd rannikujaamad on mere ääres, need on kergemad. Ja nüüd on seal eri rahvused, Vastokis olid mul ka ameeriklased, Michael oli seal, jah.
Te mainisite korra varem, et lausa 100 erinevat sellist rahvust või jaama on seal ja. Paras jagu püsti.
Ongi nii. Mm-hmm. Alguses, kui oli veel silgusetu ja väga keeruline olukord külm seda, siis olid need suur riigid huvitatud, et oleks palju jaamasid. Et kui nüüd kunagi läheb selle mandri jagamiseks, et siis saada nagu suuremat tükki endale. Vene, no tähendab Nõukogude Liit tegi juba 8 jaama ümber mandri, kujutage ette. Ja üks oli mandri kontinentaaljaam, külmapoolus. See oli Vastoki jaam. Naabermaad, Antarktika lähedal olevad Austraalia, Argentiina ja Tsiili. Nemad juba on teinud oma äranägemise järgi sektorid, mis on nagu nende mõjualad. Seda ei tohi olla. Nad on alla kirjutanud Antarktika lepikule, aga sellist jagamist ei tohi praegu mitte juttu ka olla. Ja ühtegi asja ei tohi seal praegu ei sõjalisi ega tööstuslike sellised objekte olla. Ainult teadus, puhtal kujul teadus. Nii. Ja nüüd on niimoodi, et Argentiina organiseeris lootuse neemel, Hupei, itaalia keeles Esperanza, lootus. Ja sinna ta organiseeris nüüd see Argentiina asula, kool, haigla, kirik, kõik väiksed majad, perekonnad elavad. Nad tahavad näidata, et nad on nagu juba hõivanud seda koha. Sinna toodi isegi üks naine sünnitama seal esimest kohta.
Ja see kõik on siis Antarktika nii-öelda mandril.
Kõik on selle mandri peal, jah. Mm-hmm. Just selle lootuse nimel, Esperanzas. Ja see on üks näitaja, kuidas nüüd inimesed tahavad
omandada.
Seda. Omandada just see ahnus ja ühesõnaga reostust teha, mida juba igal pool on tehtud, aga Antarktis on praegu veel puhas. Aga viimased korrad nüüd, eriti kui turism hakkas arenema, seal on aastas muide need endised teaduslaevad praegu veavad, kes on jääklassiga 20 000 inimest külastab Antarktise mandrit.
Aastas siis, jah?
Jah, jah, aastas.
See on suur hulk.
Jah, 3 kuu jooksul ainult. Ja teate, mis on, tekib juba väikse reostuse juba mulje.
Just, ei korjata oma järel prügi ära võibolla ja kõik need kaasid või mis asjad iganes.
Täpselt. Ja. See on juba läheb kaubanduslikuks ja see ei ole ja näiteks ma vaatasin, kuidas reostust öösel visate seal prahti merre ja päevagi on nii, et ühti kassad juhu üle parta visata. Kõik tuleb tagasi tuua. Ja samas pingviinikesed ma vaatasin, oli seal keegi lasnud nafta vett välja ja pingviinid käpertasid seal sees. Kohuta pilt.
Kui nüüd praegu läks jututeema sellele, et juba on seal tunda tugevasti seda inimkätt, ehk siis reostavad kätt nii öelda, siis alles 100 aastat tagasi või juba, ma ei teagi, kuidas nüüd seda siis võtta. Mina ütleks alles 100 aastat tagasi 14. detsembril aastal siis 1911 astus ju esimest korda inimjalg üldse sellele Antarktika mandrile ja selleks esimeseks astujaks oli norrakas või norralane Roald Amundsen ja sellest on siis nüüd ka viimasel ajal päris palju räägitud, et selline sündmus sai teoks ja nüüd 100 aastaga oleme siis arenenud sinnamaale, et juba visata merre siis prügi ja reostatakse seal pingviinide elualu. Kuidas nagu Antarktika viimase 100 aasta jooksul siis elanud on? Me oleme jõudnud sinna reostusesse, aga mida selle avastamine üldse tegelikult maailma jaoks tähendas?
Antarktika on selle nime all kõik see akvatoorium, saared, manner, poolus, kõik üks. Aga Antarktis, see on Antarktika manner. Manner, Antarktis. No võt, ja nüüd Antarktis on üks rikkamaid looduse poolest, maavarade poolest. Ja nimi tuleb sellest, kui Arktika on põhjapoolus, siis Antarktika ehk Antarktika on lõuna Ja lühidalt see manner nimetatakse pooluseks, kui meie ütleme oleme lõuna nabal. Olgugi, et sealt on päris nabani geograafilisene on veel 1000 kilomeetrit. Jää paksus on 4 kilomeetrit, Antarktis on väga palju poolusi. Võib isegi 4 nimetada. Geograafiline poolus, magneetiline poolus, geomagneetiline poolus, see on vastokkijaamas. Ja külmapoolus, see on ka vastokkijaamas. Maakera külmapoolus. Mina sain -86. Minu asemele, kes tuli Volodja Karpjuk, sai maa kõige madalama temperatuuri 83. aastal -89,2. Ja praegu hiinlased ehitasid sinna ligidale jaama, kus ei ole veel küll talvitunud, võibolla vist nüüd lähevad. Seal on alla -90 kinda väele, sest see on natuke kõrgem ja seal on 10 ja jääpaks on ka suurem. Teadus on akkumuleerunud Antarktise jääkilbis. Sealt võtame praegu proove kuni 4 kilomeetri sügavusel. Isegi all on suur järv. Need sisaldavad need proovid selle ajastu, selle aja setteid atmosfäärist. Näitab ära, milline oli kliima. Saame teada, milline kliima võib tulla. Ja see on oluline teadusele, sest me ei tea, mis saab maa kliimast.
Aga tahakski jõuda sinna Vello Park, Antarktika uurija, meremeteoroloog, geograaf ja alpinist, palju nimesid igal heal lapsel, et aasta 82 ehk siis 1982 oli siis üks nendest talvedest, kui teie siis seal lõuna pool nii-öelda talvitusite ja kui meie talv on siin praegu +1, +2 ja vahel ka +4 jaanuari alguses aastal 2012, siis teil oli seal nagu mainisid, ülesanne olla meteoroloogina seal ja mõõta igapäevaselt neid õhutemperatuure ja muid näitajaid ja saite siis alla -80 kraadise kõige madalama temperatuuri ja -30 peetakse sealses kliimas juba suveks.
Ja, eks ta nii ole küll. Iga asja on suhteline. Kui meil on siin -30 on väga kärepakane, siis see on juba suvel meil jaanuari kuus väga kõrge temperatuur võib öelda. Mina valmistusin suviseks mäkkeminekuks jooksu lennu raja peal ja ilma kinnaste ja ilma maskita, mida ei tohi teha tegelikult. Aga need uued inimesed, kes lennukist välja tulid, kohe maskid pähe ja vaatavad, et no see mees on küll juba ära keeranud selle talvitusajal.
-30 ketside ja dressivükstega.
Midagi ei olnud, äda midagi. Asi oli natuke morning meie talvitus tookord, see minu viimane, kuna meil see elektrijaam põles maha. Väga õnnetult. 8 kuud olime seal külmas, väga külmas. Toas oli -25, kus ma magasin.
Ja seda 8 kuu jooksul
ja.
Ööbida toas, kus on -25 kraadi.
Suvel läks soojemaks, aga noh, see enam ei olnud suvi. November oli veel kevad ja siis tulid roomikveokid. Tõid meile uue elektrigeneraatori, kütust, toitu. Ja noh, see oli suur pidu, Novembri lõpp siis hakkas juba, noh, detsembris hakkas juba suvi ju. Ja siis järgmine vahetus ehitas uue elektrijaama ja praegu on see koht kohutava tähtsusega. Seal all asub suur veekogu. Praegu organiseerime oma jaama ja muide Lõuna-Korea abiga. Nende jaam asub ka meiest, noh, 40 kilometri kaugusel Rosimeres ja olgugi, et meil on muidugi finansiraskused väga suured. Aga ega Amundsen, kui tema läks, ta pidi minema põhjanabale, aga tee peal kuulis, et piiri ameeriklane käis ära. Ja siis ta pööras laeva natukse teise kursi peale ja siis teatas alles meestel, et nüüd läheme lõunanabale valvutama. Mehed olid nõus ja muide Norra valitsus eriti ei toetanud siis Amundseni.
Aga miks nii huvitav?
No ma ei tea. Ühesõnaga, mitte kasulik äri. Teadus ei anna eriti kasu esialgu. Hiljem kui, noh, ütleme, tõesti Antarktikas hakatakse midagi kaevandama, see on kohutavalt rikas. Ma käisin näiteks ameeriklase Edwardiga. Seal nimetati granaadineemeks. Punased kivid, see on poolkallis kivid, granat. Ja siis Edward korjas neid kivikesi ja ütles vali siit. Mägi kristall läigib ilus, võtsin seda, kvarts. Aga ta ütles, et vaata, aga need allid kivikised, need on teemandid. ja meie käisime nende peal. Kujutage ette siis. Siis on seal uraani ja isegi nii rikas koht, et noh, tervisel on kahjulik seal viibida. Kõik see on tuleviku asi ja praegu öelda, et mida te sealt otsite.
Keelised. Aga kui me lähme nüüd selle õnnetu talve juurde aastal 1982, mil teie ja siis cirka 20 muud meest viibisite seal jaamas Vostok ja juhtus too õnnetus, ehk siis põles maha elektrijaam. Ja seega kadus teil ära tõeliselt vajalik allikas, nimelt elekter, mille läbi kadus ära soojus, kadus ära valgus. Ja väljas siis nii-öelda cirka miinus 80, parematel päevadel võib-olla miinus 50 kraadi külma.
Yeah.
Ja teie siis seal, et võiks öelda elu nagu filmis tegelikult, et katastroof on toimunud ja nüüd tuleb kuidagi viisi hakata siis mõtlema, et kas üritada kogu see seltskond siis nii-öelda motiveerida edasi võitlema, Või mis on üldse alternatiivid ja kas neid on ja kui palju on. Ja side oli ju ka hetkeks ikkagi katkenud muu maailmaga. Et teie olite nüüd selleks motivaatoriks, kes tegelikult hakkas oma vahendite ja oskuste ja annetega seda gruppi suures jaos ikkagi juhtima selle kriisi sees. Mida nüüd te kõigepealt koondasite? Kuidas te ennast koondasite selles olukorras ja mis olid need meetodid, mida te võtsite kasutusele?
Ma mäletan... koosolekud, mida teha, kui juba kõik oli läbi. Oli inimesi, kes olid paanikas. Nad ütlesid, et me välja ei vea, kutsume abi. Aga mina, olin selle olukorraga mägedes väga palju koos olnud, kus sa oled ära lõigatud kõigest. Ja mitte midagi abi ei ole näha, ainult peal enda. Ja antud juhul abi ei olekski saanud kutsuda. Lennok maandud enam ei saa, kui on alla 70.
Aga miks ei saa?
Vaat, see on väga lihtne põhjus. Lumi läheb niivõrd kristalseks, madala temperatuuri juures, nagu liiv. Lennoki suusad lähevad punaseks, kui ta maandub õõrdumisega. Ja nüüd, kui ta jääb seisma, suusad sulavad lumme sisse ja lennuk jääb sinna talvitama. Ja me ei tohtinud riskida selle lennuki meeskonnaga. Seal on kõrgus 4 kilomeetrit ja ilma aklimatiseerumata inimene ei pea vastu.
Järgmine nii-öelda asustatud punkt oli teist üle 1000 kilomeetri kaugusel siis ka helikopteri vedanud.
1400 oli Mirne, see baaslaager. Lõunanapa oli 1000 kilomeetri. Asi oli selles, et ma ütlesin poisile, et mida te virisete, et meil on toit järel ja kütus. Me tegime baasipalloonidest tühjadest primitiivsed pursuikad, toru läbi katusse välja ja 2-3 kohta oli, kus oli soe seal ääres istuda. Ja väikse elektrijaama leidsime, mida ainult minu nende ilmateadete jaoks saime käivitada. Alguses olime 3-4 päeva ilma sidemeta ja siis leidsime selle sealt laust. Kõige toredam oli alati see, et öösel kell 23.30 tuli Moskva raadiost, majakas nimetati tookord, tuli ilm maakeral, globaalne pagoda. Ja siis oli nii, Vostok alati oli seal sees, see näitas, et me elasime.
Ja see oli ju tegelikult teie perele ka kinnituseks, et te olete olemas. Aga tegelikult, kui see õnnetus juhtus, ma loomulikult tahaks ikkagi jätkuvalt teada, et mis oli teie esimene mõte, sest te olite tõesti kõigest ära lõigatud. Seepärast, et 1400 kilometri kaugusel siis sellisest asutatust punktist väljas on külm, pime, kõle, hea küll, süüa on, aga siiski, et mis see esimene mõte oli?
Vaadake. Siin on niisugune väike, kuidas öelda inimingele jälle niisugune omadus. Kui on raske olukord, siis organism organiseerib ennast. Isegi haigeks ei jäänud meil keegi tookord. Ainult natuke sõrmesid lõikasime ära külmunud. Aga vaadake, kui juba kõik korda läheb, siis tulevad tema need madalamad omadused välja. Oli ka maratööritsemist, varastamist. Mõned asjad, mis meil alles jäid, tõime sinna ruttu ühe sooja pliidi juurde. Et neidki vähemalt alles. Sõime külmunud kartulid ja makarone ja neid.
Nii et selles kriisi olukorras selles ikkagi inimesed koondusid ja see mõte koondus.
Kõik oli nagu üks mees. Aga hiljem läks asi alvaks. Ja nüüd sellest tuleb film. Riho Vestek teeb filmistuudio Vesilinnu filmi meie jaamast. Sellest tuleb väga põhjalik. Eesti Päevalehe korrespondent Jaanus Piirsalu kirjutab raamatut. Võib-olla Venemaale läheb, ma ei tea täpselt. Aga asi oli hiljem väga tõsine. Tekkis 2 grupeeringut ja mina olin nagu 2 tule vahel. Ma ütlen veel kord, ma olin nagu missioner seal neile. Rahustasin ühte, rahustasin teist.
Sõite suhte korraldaja tegelikult,
ja,
mitme osapoole
vahel. Välja, uus nimetus niimoodi. Ja selliseid olukordi likvideerida ja tasandada, neid tuli mul pidevalt. Ja muide, et ma ise natukesegi kosuksin, mul oli seal kaasas ingliskeelset kirjandust usu teemal. Holy Bible.
Vaimuliku kirjandust ja piibel.
No õnneks vene need inimesed, kes seal olid spets mingi teenistuses KGB-s, neid ei osanud inglise keelt.
Nii et nemad ei saanudki aru, mis raamat
seal. Jaa, täpselt, täpselt. Ja muidugi oli veel kurioosumad lugused. Mina pidasin seal jõulused ja noh, küsiti, et miks ma nii vara panen näärikuuse välja. Ja samas ma pidasin ka Eesti Vabariigi aastapäeva 24. Kutsun isegi jaama ülema Kvillasel laborise, kõik oli tore, lipp väike sinimust valge oli laual. Ja. Aga Astahova, hea sõber jaama ülem, asoo Eesti aastapäev. Ja õhtul tegi piduliku istumise, kinkis mulle seal mitu purki kirsimoosi, mis oli väga defitsiitne.
Vabariigi aastapäeva.
Ja siis ma ütlesin, tead Peeter, mis sa tegid. Tahad, et ma Siberis läheks või? Ta ütlesid, ega nemad ei saanud aru, kas sotsialistiku või lihtsalt Eesti vabariigi aastapäev.
Ka te mainisite siin piiblit ja seda, et vaimulik kirjandus on seal oluline. Loomulikult olete on. Maailmast ära lõigatud, ja. Siis noh, ega ja see ongi ju ainukene selline lüli ja link.
Igas jaamas, normaalses jaamas, välja arvata. Võibolla praegu on juba ka Vene jaamades. Vene ma ehitas ju Pelnikshauseni jaama kõrvale King George'i saarele suure Vene kiriku puust kokku pandava. Ja nüüd igas jaamas on nurgakene, kus on ühesõnaga olemas see vaimulik kirjandus. Igas keeles. Ja ma ise olen no ikka väga paljudes jaamades käinud ja igal pool on see olemas. Aga kahjuks jah, selle kommunismi ajal ei tohtinud seda olla. Nüüd on kõik vaba. Nüüd on vaba.
Aga kuidas pastoritega lood on? Et nagu enne saadet Varksi mainisite, et tänapäeval on varustatud jaamad ka pastoritega. Et on ja, olemas ka pastorid?
On. Olgugi, et ametikaasus. Põhitöö on teadus, aga osa on nendel vaimulik haridus. Peetakse jumala teenistusi. Näiteks Falklandi arhipelaagis on suur saar Lõuna-Georgia. Seal norralased vaalapüüdjad ehitasid kiriku. Sajandi algul, 100 aastat tagal. Ja nüüd on ta töötab. Siia maani. Väga ilus käisin seal. Muidugi koos Vene polaaruuritega, kes ei julgenud sinna õid sisse minna. Koko aeg jälgiti.
Just.
See külm sõda oli ka kohutav tookord. Me ei tohtinud ju väljamaalastega kontakteeruda. Me ei tohtinud tööst kirjutada koju. Kirjuta, kuidas elad. Kõik on hästi, kõik on korras.
Tubas. Ka siis kriisi ajal tegelikult ja. Te otsustasite ju peresid mitte teavitada sellest, ja. Mis teiega juhtunud oli, et te olite maailmast ära lõigatud ja pidite ilma elektri ja soojat hakkama saada, et te hoidsite oma peresid, aga kas te mõtlesite peredele või te mõtlesite sellele, et te ei tohi seda informatsiooni välja anda?
Meil oli niisugune asi, et me kirjutasime alla ühele paperile, kus oli kirjas, et meil on keelatud sellest rääkida ükskõik kellele.
Sellest õnnetusest?
Jah. Sellest õnnetusest. Minu pere sai teada sellest alles siis, kui ma tulin tagasi.
Ja see oli siis?
Aasta otsa hiljem, 23. maikuus. Ja muidugi lapsed isegi imestasid, aga miks sa siis meil ei teatanud? No kujutage, et nemad ei saa aru ju. See tähendas seda, et Nõude Liidu ei juhtunud midagi. Kõik oli hästi, kõik oli korras
alati. See välispilt pidi alati olema just, väga ilus ja korrektne.
Selge, Potjomkini küla. Aga hiljem tuli kõik välja. Ja isegi selle õnnetuse põhjus me panime, et nagu kaablid oleksid lühisese läinud. Tegelikult oli see ehitajate suur möödalaskmine. Nad keevitatud raudtorule, et see ojaks veel sooja, panid madratsi ümber. See oli väljas estakaadi peal. Õhtul panid, ma ise nägin, ja hommikul oli see estakaad nagu süütenöör, mis läks sinna elektrijaama. Läbi katuse ja elektrijaam läks põlema siis. Me ei julgenud sellest kirjutada, me kartsime, et võibolla see Valentin pannakse kinni.
Tähendab see inimene, kes vastutav oli selle eest?
See oli inimlik eksitus. Ta ei tulnud selle peale, et see vatt läheb põlema. Vatti, noh, madrats, see hakkab nagu hõõguma. Ma eesti keeles nagu raske öelda ja lõpuks lööb leegi välja. Ja see oli hommikul 5:00.
Aga ühe sõnaga nii öelda süüdlane oli teie keskel. Kas võib niimoodi öelda?
Jah, oli küll.
Ja siis, kui te olite sinna hätta jäänud, te olite pimedas, kõledas, külmas, miinus 80 graadises külmas, 1000 kilometrit, 1400 kilometrit lähemast asustatud punktist ja peredele te ei tohtinud öelda, mis teiega juhtunud oli ja kas üldse midagi juhtunud oli. Et kui me varem puudutasime natukene saate alguses, te hakkasite rääkima sellest konfliktide lahendamisest, siis kuidas nüüd see, et tegelikult tegelikult kõik teadsid, kes teie grupist oli selle häda põhjustanud, et kuidas see teie hakkama saamist mõjutas, kuidas te saite hakkama selle teadmisega?
Siin oligi kunst, et ei oleks asi teravaks läinud, me ei rääkinud sel teemal, me ei rääkinud lihtsalt. Et mitte asja hullemaks ajada. Meil oli juba niigi hull olukord. Näiteks see pimedus mõjus ju psühikale. Ootasime ju täis kuud, et midagi väljas teha saaks. Pime oli ju. Ja virmalisi. Virmalised samuti valgustasid ööd.
Sest oli saabunud sinna polaaröö ja muud valgust ei olnud. Nii et kui meie ootame päikese valgust, et hakata tööle, siis teie ootasite täis kuud ja virmalisi, et oleks natuke valgem.
Täpselt. Aga suvi oli juba ilus. Noh, esimesed kiired tulid augusti lõpus. Seal on 4 kuud umbes polaari sellel geograafisel laiusel. Päike lõpuks, kui hakkab kogu aeg üleval olema, siis oli ka valgus majas. Isegi magad oli raske. Pidime silmadele mustal sideme panema või akna kinni. Ainukene niisugune väike omapära. Meie laiuskraadidel päike tõuseb idast, läheb lõuna poole ja loojub läände. Aga nüüd pärast ekvaatorit päike tõuseb ikka igast, aga ta läheb põhja poole ja loojub. Ja siis hakkab niimoodi niisugune lugu, kui meil päike liigub kellaasuti mõõda. Lõuna pooluse juures käib vastu kellaasutit. See on polaarpäev. Ja siis tuleb ööpäevavaheldus ja siis tuleb jälle uus talv. Muidugi talvepüha on siis, kui meil on jaanipäev. See pööripäev. Siis hakkab päike tagasi tulema.
Just sel päeval põhimõtteliselt.
Ja. Mm-hmm. Ja siis riikide presidendid õnnitavad meid ja mul on 4 Ameerika presidendi õnnitustelegraam koopia muidugi.
Et nad saadavad siis sinna Antarktisesse õnnitusi.
Ainuke, kes riik ei õnnitlenud, see oli Nõukogude Liit. See unustas meid alati ära. Vaat niisugune lugu oli. Ja praegu on kõik muutunud. Inimeste vahelised suhted on paremad. Ei ole seda KGB-d. Ja samas, miks see süsteem nii kaua kestis, see kommunistlik? See oli orjandaks ühiskond. Ja kui võtta nüüd ajaloost ühiskondade kestvust, kõige kestvam oli orjanduslik, sest Nõude Liit oli suur orjade laager. Vaat nii palju saan ma võrrelda. Ja seal valitses kiskjate maailm. Need, kes olid ülemad, need olid halvad inimesed. Mina nimetan neid kiskjateks, mitte inimesteks. Kui sa sellise inimesega satud ekstreem olukorda mäes või Antarktikas üks kama või mere peal. See võib lõppeda väga halvasti. Kas lüüakse tema maha või lööb tema kellega maha, kellega tõlli on läinud. Ma olen näinud seda. Kõik sõltub iseloomust. Ja samas, näiteks kui sa tahadki abi saada või niimoodi, palju sa ikka räägid oma sõbraga, siis lähebki kirjanduskäiku.
Te mõtlete siis millist kirjandust täpselt?
Ma mõtlenki just seda vaimulga kirjandust.
Sõbrale saab siis jumalast tunnistada või rääkida kirjanduse kaudu just.
Mm-hmm. Ja seda on praegu raske ette kujutada, sest selleks peab sellises olukorras elama.
Kas teie praktiseerisite seda, et te nagu kirjanduse kaudu siis inimestele jumalast teada andsite?
Ma ei saanud seda teha.
See oli lubamatu.
Loomulikult, ma ei tohtin jumala nimega suhu võtta, siis oleks ma surnud inimene olnud. Esimesel ajaga oleks välja viidud. Vaat niisugune olukord oli. Näiteid tuua sealt, ütleme sellest piiblist, hoopis teistmoodi. Niimoodi, et inimesed ei saaks aru, mis materjali põhjal ma räägin. Sellest oli, ma ütlen veel kord, tõesti väga palju kasu. Näiteks mina olin ju üksinda, seal kusagi valgus oli küünal või mis me tegime küünlad steariinist. See oli kosmise monitori isolaator ja sealt me tegime neid küünlaid. Neid on praegu muuseumis seal Leningradis või tähendab Piiteris Antarktika muuseumis. Mina olin lõpus 3 aastat, see oli 96 tulin, oma teaduslaevaga ka Kanada firmas Marine Expeditions ja ma olin seal kiidiks. Kapteni abi Eesti versioonis. Turismigruppides olid meil inimesed, kes pidasid loenguid täiesti vaimulikul teemal. Mina pidasin seal loodusest ja seal oli fotograafe, seal oli kunstnike, seal oli kirjanike ja üle maailma olid nad seal koos. Ja nad olid 10 päeva meie laeva peal, me viisime siis tagasi Argentiinasse. Ja niimoodi ma käisin üle selle triiki väina 11 korda, 11 gruppiga niimoodi. 2 päeva sinna, 2 päeva tagasi, tähendab Antarktikasse. Ja 1 päev, ütleme, nad käisid siis mandri peal vaatad. Vaat selline oli elu ja praegu on juba õnneks juba paljudes filmides näha Antarktikat pingviine ja internet ja ka oli aeg, kus inimesed ei teadnud, mis see tähendab.
See paik, ja, see nimi.
Minu käest küsivad, no tõesti, inimesed kõrgema haridusega küsivad, aga kuidas teil seal jääkarud elavad? No kujutage ette jääkaru ja pingviin, mis siis välja tuleb. Mm-hmm. Üks on põhjanaval, teine on lõunanaval.
Ja, nii et te saite seal pingviinidega ka sõbraks?
Jah, seal on mul tõesti. Ma tundsin isegi ära neid pingviini, neid paare, kes kusagil elas. Ma käisin seal ju 3 aastal ja nägin, jälle nad istuvad sama pesa peal. Ja just selle pärast, et ühes koloonias oli teist liiki pingviin. Need olid need kuldkiirud, pingviinid, kollased kõrvajuures suled. Ja see perekond elas seal teise koloonia sees. Ja see oli niivõrd huvitav vaadata erinevad liikid.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Kõige tipuks ma võin öelda selles Nõukogude Liidu versioonis, mida ikka toonitate, et vaadake. Antarktise elu ja elamine seal on tõesti nagu elamine kommunismis. Seal ei ole raha vaja, seal ei ole piire vaja, seal ei ole poliitikat vaja. Sa teed ainult oma tööd teadusuurimist.
Toit on olemas.
Jah, söök oli ka olemas, aga selleks pidi muidugi ränka tööd tegema, et sinna jõuaks. Ja mis kõige hullem, Leningradi lihakombinaadis saaditi meile liha. Lennukist mina laadisin seda välja. Need olid suured pruunist jõupaberist pakid, 20 kilo, vasika liha oli peal. Üks pakk oli nurk katki paber pealt ära. Vaata, mingi valge asi on seal sees. Mis jama, see on, liha on ju... Teist moodi. Tõmba paperi katki ja silikaat tellised olid sees. Vaat niimoodi. Mitu 100 kilo silikaati pidime ära sööma. Vaat niimoodi tehti meile. Ja tee peal läks kaduma lendurid, muidu koolitsid sellest.
Võitu, mida need inimesed mõtlesid?
Aga nad ei teadnud seal mässakombinaadis, et see, nad saadavad kive lõuna napale. Nad arvasid, et siin kusagil Venemaale läheb. Ega seal kirjas ei ole. Meie saime... endale. Vaat niisuguse halbu asju oli palju muidugi.
Ja tegelikult see kõige positiivsem ongi ju see, et te täna istute siin Pereraadio Tallinna stuudios selle mugava sofa peal ja kõrvaklapid peas ja räägite sinisesse mikrofoni ja väljas ei ole -80 kraadi ega ei ole ka -30, aga suur jumala ime on ikkagi, et tema on toonud teid läbi kõikidest nendest ja veel paljudestki olukordadest, mille nime täna arvatavasti ei jõuagi oma jutuga, sest üks saade on tund aega maksimum pikkusega.
Kas tõesti nii palju?
Just.
Aga ma tahtsin veel öelda teie stuudio nime nii öelda kiituseks. Pere. See on väga sügav, noh, kuidas öelda, sisuga. Eks see ole igal pool. Ja need gruppid ja kollektiivid, need on samuti pered, mis on seal...
Ekspeditsioonil.
Ja mis on pingviinidel, mis on inimestel, mis on mägedes, mis on merel. Need on kõik pered. Ma mäletan, ülikoolis sunniti lugema mingi engelsi perekonna mingisugust raamatut. Isegi näete, marksistid kirjutavad sellest, et see olevat ühiskonna alus. Ja vaadake, pereraadio, mina kah nagu, noh, ikka väga kaua aega tagasi hakkasin kuulama. Ja vene keeles on ka täpselt samuti.
teie, Vello Park, kes olete siis Antarktika uurija, meremeteoroloog ja füüsik, olete lisaks ka veel siis alpinist, et palju on neid tipp? Mida te elu jooksul olete vallutanud?
Seda küsimust ma nüüd ausalt öelda kartsin, aga ega ma vastata ei oska. Neid mul on 300-400 tippu, kui ma olen kokku vaadanud nii. Neid on paljud kordsed, sest ma käin näiteks oma ühe suve jooksul 3 kuud väga paljude tipputastas, mis on ühed ja samad. Tulevad aga erinevad inimesed. Inimestel on tuusikud 20 päeva ja siis mina viid neid tippu, nad saavad seal spordijärgud. Praegu ei ole küll meil ühtegi spordijärgu, aga Venemal on kõik alpilaagrite süsteem alles. Ja nüüd on isuke lugu. Mina olin seal instruktor juba noh tõesti alguspäevilt kokku 30 aastat. Alguses ma olin Vene alpilaagrites, siis ma hiljem olin juba rahvusvahelistes laagrites, kus olid välismaa alpinistid. Viimased 3 aastat olin Han Kengri peal, mitte peal, vaid all tähendab. Tema otsas sai ka paar korda käidud. Ja siis muidugi üks tipp jäi mulle 70 tegemata, see oli Pikva Peeda, Võidumäe tipp. Ma olin selle kahe selle tipu vahel sellele Siostotska liustikul. 7000-sed, kujutage ette, see õhurõhk ei lange lineaarselt. Mida kõrgemale, et kui lähed, ütleme, 100 meetrit ülespoole, et siis õhurõhk langeb teatud arv. Nüüd lähed 200 meetrit, siis peaks nagu 2 korda sama palju langema. Aga tegelikult langeb palju rohkem, sest see õhurõhk on sõltuv eksponentsiaalselt. Ta ei ole lineaarne, see rõhk on asendajas. Ja nüüd, mida kõrgemale, seda kiiremini muutub see väiksemaks see õhurõhk. Hea on, kui inimesed 9 kilomeetri peal ei kasuta maski, apnikumaski. Need on haruldase organismiga inimesed. Üks nendest oli meil Sikk Alar, esimene eestlane, kes käis ära. Nüüd käisid 2 noorpoisti Everestil. See on ligi 9 kilomeetrit.
Kas te ei olete ka käinud?
Mina olin muide selles grupis 80. aastal isegi, aga kahjuks ei lastud tookord välja. See oli olümpiaasta Venemaal kommunistide keskkomiteest. Öeldi, kas te garanteerite, et teiega midagi juhtu olümpiaastal. Ja teate, mis Seina Tamm oli selle ekspeditsiooni juht, ütles, et ainult Jumal võib garanteerida seda, aga mitte meie. Ja paugu pealt pandi meile pulkette siiber kinni, et ei lähede mitte kusagile. Sellega olid kõik minu lootused läinud. Ma käisin isegi nende koonduse poistega seal Jansaanis tipputootsas selle varustusega toiduga, aga järgmisel aastal tehti Nõude liidu poolt esimest korda Everest 4 linna alpinistidega. See oli Kiiev, Moskva, Leningrad, Almata, kõik mujad sõbrad. Ja siis ka kujutage ette, mis oli, milline suhtumine oli. Hilja öösel, ilus ilm oli, poisid jõudsid tippu. Osa oli ainult 200 meetrit tipust allpool. Käs tuli Moskvast. Kõik tipust alla. Meil on tipp vallutatud. Rohkem me ei riski. Kujutage ette, mis näoga tulid poisid sealt alla siis.
200 meetrit puudu.
Jah.
Aga öelge mulle veel sellist asja, et noh, ma ei tahaks rääkida siin karjäärist või rahast kui mingist tipust, aga küllap inimene, iga inimene ja kindlasti iga kristlane püüdleb mõne eesmärgi suunas oma elus, et teie kui alpinist, mis on tippu jõudmise ülimeeldus, selles mõttes eesmärgini jõudmise?
Vaadake, kristlasel on selline tunne, et ta on nagu Jumalale ligemal. See on niisugune tõesti olemas, vaiki kokkuleppe. Aga samas ta peab olema kohutavalt suure tahtejõuga, sest paljud inimesed, kes on tugevad kehalt ja kelle see vaimujõud on väiksem, need ei jõua kunagi tippu. Tihti on niimoodi nõrgama tervisega ja nõrgema ettevalmistusega, kuid kõva vaimuga inimene teeb selle tipu ära. Ja see on niimoodi, kuidas see mäleta, kas oli Anna Aava ütles, et suurim kõigist võitudest on võit enda üle teha. Ja siin on muidugi ka loodus üle. Kõik sõltub loodusest. Nii endast kui loodusest. Vihti.
Aga öelge mulle veel, et kuna te olete alpinismi pikki aastakümneid teinud, et mis teid üldse ronima ajendas? Et võib istuda kodus sofa peal, vaadata televiisorit, lugeda lehte nagu üks tavaline, võibolla, ma ei tea, kas siin on õige nagu seda templit panna, aga tavaliselt õhtuti võibolla tehakse, et selle asemel, et nüüd siis minna ronima külmadesse oludesse ja seada tegelikult oma elu ohtu.
Vaadake. Kui te veel olete lugenud Jack Londonit, lugege veel korda, seal on üks raamat looduse kutse. Ja see ütleb kõik ära. Ole sa siis jahimees, ole sa kalamees või? Mida see jahimees? No, tema tapab loomi. Kalamees istub selle augu ääres seal päev otsa, no, selle ühe kiisa paja pärast, no. Aga ta värskes õhus, ta tahab väljas olla. Ja see on niimoodi, matkajad. Nad riskivad seal ka nuude peal ja süstade peal oma tervisega ja kõikega. Muidugi alpinism on nendest kõige ohtlikum kaus olla. Kõige rohkem on ohvrid. Alles Mont Blancia pealt alla tulles komistas üks Tartu ülikooli tüdruk. Praegu on mul väga nii fantastiline idee, et kui ma nüüd kahe aasta pärast on 75, et läks Mont Blanci otsa. See on ikka füüsiline tipp. Olgugi, et ta ei ole tehniline, aga kõrgus on paras, ligi 5000. Elbrus muidugi, see on 5500. Seal ma olen nagu oma kodus olin, suur vulkaan.
Tipud ja nagu mainisite siin seda sõnapaari looduse kutse, et küllab see looduse kutse on ju tegelikult inimese sisse istutatud juba looja poolt kord loomise alguses, et mida teie kogete, kui te olete looduse keskel, kui te näete neid mäetippusid ja kas või seda siis Antarktikat ja veel enam Antarktist, kõiki neid külmasid, neid vaalasid, et mis mõte teie peast läbi vilksatab?
Sealt kipseb läbi küll alati, sest see mägede võimsus on ikkagi selline ja ütleme see Antarktika, see fantastiline loodus, et see on midagi ikkagi millest inimene ei ole osa võtnud, et see on midagi muud. Ja see tahes või tahtmata on praegu side, isegi astronoomid ennastava on sidunud selle asja ja välismaa astronoomid on seda sidunud, et see ei ole nii nagu materialistid räägivad. Ja see on, ütleb kõik ära, vägev on see loodus ja nii öelda isegi sõnaga kuidagi seotud see loo ja loomine ja loodus.
Seal üks ainult S on juures, et kui me võtame loodus, siis tegelikult see koosneb sõnast loodu ja siis S juurde.
Ja,
loodu
ja.
Plus S ja tulebki kokku loodus.
Ja.
Et võimselt on see kõik loodud ja tõepoolest inimesel on hea olla selle keskel, keda viib sinna siis vaba aeg ja keda hobi, aga keda töö. See siis ja iga inimese elus erinev, aga kui te seal Antarktises viibisite nõnda viisi pikka aega ja sellise kriisiolukorra keskel, millest me siis saate esimeses pooles ka rääkisime, noh põgusalt kõike seda 8 kriisikuud ei anna ka meie vestusesse mahutada, aga põgusalt natukene rääkisime sellest siis, kuidas nüüd sealt poolt vaadatuna üldse see maailma elu paistis selles mõttes, et kui sa ikkagi elad sellistes askeetlikes tingimustes teatud konflikti koldes, mis võivad puhkeda inimeste keskel ja pere on kuskil kaugel ja ei ole neid kaubamajasid, ei ole autosid, ei ole mugavusi, tussi, kuhu minna või vanni, kuhu minna, ei ole spaasid. Oledki ära lõigatud kõigest sivilisatsioonist ju tegelikult, et millise mastaabi see elule annab ja millise vinkli ta üldse olemas olevale annab?
No kui aus olla, siis see elu muudab inimest küll. Ma olen ju seal mandri peal olnud summa summarum, noh, vahe aegadega kokku summas 5 aastat. Ja see on praegu, noh, Eestis natuke, noh, nagu rekordimoodi asiga, aga vaadake, kõik see mõjutab inimest nii palju, et ta õpib elama kasinates tingimustes. Ta ei taha enam neid luksuslikke asja. Ta hakkab teist inimest aitama. See on kõik olulisem. Ja need, kes sinna ei sobi, need sinna ka kunagi enam ei lähe. On ütlus, kui keegi, kes seal ära jõudnud oodata tagasi minekut, ütles, et talvitusin 2 korda ühe aasta jooksul. Esimest ja viimast korda. No vaat ja nii, et näete, on olemas kontrastid, aga suuremas jaos need inimesed on seal kõik tõesti hea iseloomuga ja nad on muutunud seal. Ja kui sa nendega hiljem kokku saad, siis näed, et on hoopis teine.
Kuidas see siin tagasi olles aklimatiseerumine sujub, et tegelikult kui olete ära, siis muutute teie ja kindlasti muutub ju ka siinne ühiskond ja muutuvad pereliikmed inimesed, et kuidas need tagasi tulemise valud üle said elatud?
See nõuab adapteerumist või nagu öeldakse mägedes aklimatiseerumist. Inimese psühika muutub seal tundlikuks, kuna ei ole ju neid mõjutavaid tegurid. Ja võib öelda isegi, et primitiivsemaks siin näiteks on sul kogu aeg kas see vihavaenlased ja kuidagi kalgestub ring, aga tagasi tulles on ta liiga tundlik. See nõuab aega, et sa uuesti elad sisse. Ja kõige hullem on see, et sa nagu alguses pilgad inimesi.
Liiga palju neid ühe korraga su ümber.
Teine näite, millest ma rääksin, kes ka ei arinud seal talvitama. Ühes Ameerika jaamas oli seina peale kirjutatud, kes seda tegi ei tea, et ma vihkan inimesi. Isegi nii kaugele minnakse.
Oi.
Vaat nii. Tema ei arjunud, ei adapteerunud selle loodusega.
Keelised. Nii, aga nüüd selline aspekt asjast veel, et te olete nüüd seal külmades oludes elanud ja lugesin ka ühest artiklist Õhtulehes, mis ilmunus siis aastal 2006, et kui teil õnnestus siis sauna saada seal kriisiperioodi ajal, siis maksimum kuumus oli plus 30 ja ikkagi oli saunapõrand jääs, et sellistes oludes tuli hakkama saada, et Eestist on nüüd ka igasuguseid torme üle käinud ja inimestel on elekter ära olnud ja mõnda päeva ja võib-olla nädalat ei saa süüa teha ja tegelikult ega me ei tea kunagi, millised tormid veel tulekul on. Et kui teie nüüd võtaksite kokku oma elukogemuse, oma alpinismi kogemuse ja Antarktise kogemuse, siis võib-olla teil on mõned sellised head nõuanded Eesti inimesele anda, et kui tõesti juhtub, elekter läheb ära, vesi läheb ära, soojus kaob, et kuidas koondada ennast oma peret, kuidas hoida sooja, kuidas hakkama saada, kuidas elu jääda?
Ei, see on praktiline asja liiga. Selleks on, peab valmis olema üks asi. Kas kõige tavalisemad küünlad peavad olema tuvas? Korteris, linnakorteris muidugi on sooja saamise raskusi siis.
Just, tegelikult korterite süsteem on väga haavatav. Kui midagi juhtub, siis lõket ikka keset elutuba üles ei tee.
Ja kui veel tal, ütleme, seal tõesti väljas on paarkind kraadi, torutuvad lõhk minna keldris. Ma imestan, kuidas Siberis pidevalt on vee avarid. Soe vesi jõua majadesse, inimesed on külmas, torud, radikad on lõhki, kõik tuleb välja vahetada. Ja kuidas nad elavad seal siis? Aga nemad on juba harjunud, võib öelda. Aga meie inimesed on kahjuks vähem. Näiteks on sama uputus Pärnus. Pani kohale inimese ja nüüd nad on rohkem ette valmistatud. Selle pärast, et neid olukordi, kus vesi tõuseb, praegu viimane oli 1,5 meetrit, kriitiline. Peaga kriitilise piir. Nendeks tuleb valmis olla. Külmale tuleb valmis olla.
Mõtteid on kindlasti veel palju, aga Vellopark te olete nüüd tagasi kodumal ja küllap Antarktisesse te enam talvel vähemalt minema ei pea. Loodame või vähemalt mina loodan, et ka mitte suvel, et saate nautida seda veidikene soojemat kliimat siin Eestimaal. Ronimisega te aktiivselt ei tegele Antarktises ei ole. Mis te tänapäeval teete?
Aga üks amet on mul siiski olemas. Olgugi, et rohkem nii... Ilma palgata, see on Eesti Polaarklubi presidendina tegutseda. See praegu on väga oluline, kuna me tahame ikkagi Eesti jaama Antarktikas saada, hankida kuidagi neid vahendeid ja abilisi ja toetajaid. See kõik võtab aega ja lennusadam saab korda. Suure tõllu peal on isegi meie klubi ruumid. Hiljem on lootus maa peal ühte uude majja saada. Viime oma raamatud sinna. Polaarklubi raamatud ja kõik Eestis huvilised saavad kasutada. Ekspositsioon angaardides, vesilennuk angaardides on järgmine kevadel valmis. Kahjuks see aasta jõudnud kultuuripealinnana. Lempit sai välja tõmmatud. Kõige kauem vee peal olnud alvel aeg. Või vee sees. See oli ikka tõesti armetas olukorras. Ja mõelge, kui auk sees on kohe põhjas.
Aga öelge mulle, miks on Eestil oma jaama vaja seal Antarktises?
Praktilist väärtust annab ta kohe. Kui me teeme suvel mõõtmisi merefüüsika ja merekeemia, merebioloogia kohalt. Muidugi meteojaama saab ka üles vandud, aga need kõik on see koht on uurimata. Selles on asi, üks asi. Teine asi, Eesti riigile oma nii prestiisi tõstame ja väga kõvasti, kui Eesti lipp on Antarktika mandri peal, koos Vene, Ameerika nende lippudega. Ja praegu on see Rootsi ja Soome teevad koos. Kaks Eesti poiss on nendega töötavad praegu. Sessioon on see detsember kuni märts, 3 kuud. Ja see kõik ei ole niisugune asi, mida kohe saab kasutada, käega katsuda ja kasu saada. See on teaduse tegemine. Ja see nõuab muidugi toetust riiklikku. Aga seda meil ei ole praegu võimalik. Öeldakse, et inimesed on näljas ja teie taate raha veel. Õige muidugi. Aga vaatame, võib-olla aitavad meid inimesed, kellel on seda raha.
Aitäh teile tulemast stuudiosse Vello Park, Eesti Antarktika uurija, samuti siis meremeteoroloog ja füüsik ja alpinist, et tulite ja jagasite mõtteid sealt kaugelt maalt ja ka nendest kõrgetest tippudest, et soovin tõesti, et teil jätkuks seda tahet edasi ronida eluteel, sest on see elu ka teatud selline taktiline eesmärgi poole liikumine ja loodame, et igaüks siin elus ka siis selle tähtsaima eesmärgi saavutab, et me tõesti jõuaksime ka Jumalale lähedale selle elurännaku jooksul.
Suur tänu teile vastuvõtu eest ja huvitava kohtumise ja jutuga saatejuhi ka tutumisega ja kõike head veel Pire Raadio kuulajatele minu poolt ja hoidki sidet loojaga.
Aitäh teile tulemast ja raadiokuulaja sinule aitäh kuulamast. Mina olen Pereraadio toimetaja Anne Küttimaa. Kohtumiseni taas! teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.